Je tu páteční Věda plus, 6. únor přináší v tomto směru tuto nabídku. Přípravy na návrat lidí k měsíci pokračují. Americká NASA sice posunula plánovaný start mise Artemis 2 z února na březen, ale k měsíci zamíří i další mise. Povíme si o nich více. Zavítáme také do světa umění, co se děje s lidským tělem, když sleduje operu. A jak rizikový je největší procentuální pokles financování ze všech resortů, který podle nového návrhu rozpočtu vlády čeká Ministerstvo životního prostředí. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Věda plus. Vesmírná mise Artemis 2 čeká na start k měsíci na odpalovací rampě a počká se tam nejméně do března. Po generální zkoušce tankování paliva se totiž americká NASA rozhodla nevyužít únorové startovací termíny. Cestu 4 astronautů okolo měsíce zpozdily nečekané technické nesrovnalosti. NASA discovered a leak.
Citing liquid hydrogen leaks. Because of leaks. Nádrže rakety SLS se před očima reportérů plní kapalným vodíkem jako před skutečným startem. Jenže tankovací mechanismus úplně netěsní. Trocha paliva občas teče okolo.
Vodík je vlastně nejmenší molekula. Ta mrška vám proleze všude. Vždycky ten vodík bude unikat.
Komentuje Tomáš Přibyl, autor knih o kosmonautice a spolupracovník Hvězdárny v Brně, který je právě v těchto dnech na Floridě.
Jde jenom o to, aby jsme celý systém vyladili, únik se udržel pod přijatelnou mez.
Spojka tankovacího potrubí musí dokonale těsnit, zároveň se ale musí při startu dát rychle odpojit. Na startovací rampě se chová jinak než v laboratoři, uvedl v přenosu NASA John Honeycutt.
Zaskočilo nás to. Techniky hned napadlo, že spojka buď nesedí dobře, nebo je zakřivená, nebo je nějaká nečistota v těsnění. Deformation or
debris on the seal. I kdyby se podařilo závadu opravit na rampě, loď i čtyřčlenná posádka si na start stejně počkají nejméně dobře. V každém měsíci je totiž jen několik dní vhodných k letu na měsíc.
Je to dáno zákon nebeské mechaniky, charakter dráhy letu. V podstatě vy tu loď hodíte směrem k měsíci a jeho gravitační pole ji zase vrátí zpátky na Zemi. Ta loď vlastně se bude pohybovat pasivně, že nebudete potřebovat zapálit motory.
Je to bezpečnostní opatření, aby my si neohrozili ani závady raketového motoru, ani případný nečekaný poryv radiace ze slunce, dodává fyzik a dodavatel detektorů kosmického záření pro NASA Jan Jakůbek.
Taková nejjednodušší ochrana té elektroniky je ta, že ji vypnete. Necháte chvilku misi probíhat přetrvačností. Neděláte žádná důležitá rozhodnutí.
Včasné varování zajistí palubní přístroje právě z detektory české výroby.
To jsou ty naše čipy, vidí každou tu částici a zobrazí její dráhu. Zbytek ty elektroniky má na starosti NASA.
Vědci očekávají, že naměří zajímavé údaje. Při průletu kolem odvrácené strany měsíce astronauty čeká nejenom výjimečná podívaná. Zároveň se dostanou dosud nejdál od Země do mezi planetárního prostoru. Martin Srb, Český rozhlas.
A právě s naším vědeckým reportérem Martinem Srbem se podíváme na to, že nejenom lidská posádka, ale i několik bezpilotních kosmických lodí má letos namířeno k měsíci. Jestli z toho budou další vesmírné závody, probereme právě teď ve Vědě plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Které další země, kromě Spojených států, letos míří na měsíc?
V letošním roce má konkrétní plány zřejmě jenom Čína. Je to ovšem hlavní konkurent Spojených států, takže ta myšlenka na kosmické závodění se přímo nabízí. V létě by měla letět mise Chang'e 7 s neobvyklým nákladem, jak ukazuje video na webu Space Eye News. Kromě tradičního měsíčního vozítka totiž bude mít na palubě i jakési robotické letadlo, které by mělo sestupovat do kráteru u jižního měsíčního pólu, bude v nich tak jako poskakovat s pomocí raketového motoru a bude pátrat po vodě.
Kdy plánuje Čína vyslat k měsíci také lidskou posádku?
Až po tom, co tam postaví bezpilotní výzkumnou základnu. Schválně teď neříkám plánované datum, protože chci napřed upozornit na rozdíly mezi americkým a čínským přístupem k těm pilotovaným misím. Čína chce tedy napřed u jižního měsíčního pólu postavit základnu bez doteku lidské ruky, jenom s roboty, a až potom na měsíc chce poslat lidi. Když to Spojené státy se snaží hlavně co nejdřív zopakovat to slavné přistání lidí na měsíci, zatímco základnu plánují ne na povrchu, ale zatím na oběžné dráze kolem měsíce. A teď už konečně dodám datum. Přistání Američanů je plánované nejdřív na rok 2028, Čína to chce stihnout do roku 2030. To je velmi blízko.
Ano, právě, že se nabízí tedy ten termín vesmírné závody přímo ve volné disciplíně.
Ano, každý má jinou, trochu jiný přístup. A ještě k tomu musíme připočíst další, ovšem o dost přátelštější zápasy mezi americkými americkými soukromými firmami, které vyvíjejí různé konstrukce přistávacích modulů. Je to sice konkurence, přitom ale plní všechny ty firmy zakázky od NASA v rámci takového projektu.
Bude někdo z nich startovat v nejbližší době?
Ano, na start se právě teď intenzivně připravuje společnost Blue Origin se svou lodí nazvanou Blue Moon Mark 1. Koncem ledna ji přesunula z Floridy ke zkouškám do texaského Houstonu a svým způsobem to bude přelomový přistávací modul, jak už v našem vysílání předeslal šéfredaktor webu Cosmonautics Dušan Majer.
Se svou velikostí se trošičku vymyká, je výrazně větší. Jeho nosná kapacita na povrch měsíce je až někde kolem 3 tun, ta ještě při tom prvním letu nebude plně využita.
Ale výhledově by tenhle ten modul nebo tenhle ten typ modulu měl na měsíc dopravovat i lidi. Chystá se verze tedy z křesly v nákladovém prostoru. A kromě toho plánují letos starty k měsíci i další 3 americké firmy, jestli správně počítám. Ještě v prvním pololetí chtějí letět Intuitive Machines se svou 3. misí. Těm už se totiž 2x podařilo na měsíci přistát, i když ne úplně dokonale, ta přistání byla trochu nakřivo.
A další přistání jsou tady v plánu až ve 2. pololetí?
Ano, v létě plánuje start firma Astrobotics se svým modulem Griffin 1. Ten mimo jiné ponese na palubě přístroj na hledání Helia 3. To je na Zemi vzácný plyn a používá se to jako speciální a velmi, velmi drahá chladicí kapalina pro špičkové technologie a experimenty. A podle některých odborníků by se ho vyplatilo právě vozit z měsíce. A možná se potom letos dočkáme i amerického přistání na odvrácené polokouli měsíce. To má v plánu společnost Firefly se svým modulem Blue Ghost 2. Pokud se to podaří, tak tím tak trochu dožene náskok Číny. Ta už na odvrácené straně přistála 2x a dokonce z ní přivezla i vzorky horniny.
S přehledem letošních misí k měsíci byl ve studiu Vědy plus Martin Srb. Děkuji moc, naslyšenou.
Naslyšenou.
Teď se vrátíme k pozemským problémům, šikana, poruchy příjmu potravy, užívání návykových látek i zvládání emocí. Nejen na tato témata se zaměřuje nový preventivní balíček programů a metodik pro základní školy nazvaný PrevStart. Vytvořili ho odborníci z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dopoledne ho představili novinářům. Podle nich je současná prevence rizikového chování roztříštěná a pro běžnou praxi těžko uchopitelná.
Jedním z nejtěžších témat na školní prevenci je způsob, jakým ty programy jednotlivé kombinovat, jak pokrýt základní věkové skupiny a současně vlastně, jakým způsobem pokrýt všechna ta hlavní velká témata, která dnešní školy trápí.
Podle Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, mají školy k dispozici desítky preventivních programů, ale často jsou roztříštěné a většina témat tak zůstává nepokrytá.
Před ředitelem a školním metodikem prevence je velmi nelehký úkol, jakým způsobem si vybrat jednotlivé programy a současně vlastně požadavek na to, jak vybrat ty programy, jak je zkombinovat a jak je implementovat, v podstatě přesahuje možnosti jak ředitele, tak školního metodika. Jinými slovy, na půdě jedné školy není možné něco tak složitého řešit a vyřešit.
Nový balíček se skládá z 6 ověřených programů pro děti od 1. do 9. třídy. Zabývá se tématy, která jsou pro školy aktuální, tedy šikanou, užíváním návykových látek, duševním zdravím nebo třeba zvládání emocí, popisuje adiktolog Mijovský.
Ta základní témata vlastně jsou daná těmi epidemiologicky nejvýznamnějšími projevy rizikového chování a poruch duševního zdraví. Na jedné straně se bavíme třeba o takových věcech, jako je bezpečnost ve škole, v šatnách, při dozorech a podobně. Bavíme se nicméně také o tématech, jako je například zvýšená míra úzkostnosti, depresivity u dětí a podobně. Znamená, ta druhá vrstva je vlastně samotná oblast duševního zdraví. A tou třetí vrstvou jsou samotné jednotlivé typy toho rizikového chování. To znamená samotná šikana, zneužívání návykových látek, sexuální zdraví a podobné věci.
Potřebu systematické prevence potvrzují i aktuální data o rizikovém chování dětí, upozorňuje ředitelka odboru protidrogové politiky úřadu vlády Lucia Kišová.
Na základních školách v oblasti rizikového chování v posledních letech sledujeme nárůst duševních problémů u mladých lidí. Je to asi 7% nárůst sebepoškodzování, suicidální myšlenky, ale i užívání návykových látek. Ty trendy jsou různé.
Zatímco klasické kouření u dětí spíše klesá, roste podle Lucie Kišové užívání elektronických cigaret a nikotinových sáčků.
V oblasti užívání konopných látek, tak konopí opět klesá už dlouhodobě, ale nahrazují ho vlastně experimenty s HHC, kratomem. Zároveň se to řešilo i minulý rok hodně energetické nápoje. Jo, 50% jako dětí užívá energetické nápoje a 20% z toho užívá s alkoholem 10% opakovaně, což je docela nebezpečné, protože energetický nápoj potláčí účinky alkoholu, pak máte pocit, že jste střízliví, ale nejste.
Zkušenosti adiktologů zároveň ukazují, že řada těchto rizik se neodehrává jen ve škole, ale i doma nebo ve volném čase. I proto jsou součástí balíčku taky programy určené rodičům, které mají posílit spolupráci školy s rodinou, dodává Michal Mijovský.
Ten balíček má i základní, řekněme, konzultační podporu, která má vlastně pomoci těm školním metodikům při té implementaci rozhýbat právě i komunikaci, která na mnoha školách vázne. To znamená například takové téma, že na tom, čím ty děti prochází, by měla být shoda nejenom v pedagogickém sboru, nebo třeba i s podporou místní organizace, třeba neziskovek nebo pedagogicko-psychologické poradny, ale současně do toho procesu vtáhnout právě rodiče.
Celý balíček Prevstart je koncipovaný tak, aby programy na sebe navazovaly a škola je mohla implementovat postupně podle potřeb. Karolína Burdová, Český rozhlas.
Učená společnost napsala otevřený dopis premiérovi. Zdůrazňuje nutnost dlouhodobé diskuze mezi politiky a vědci, varuje před šiřiteli konspiračních teorií o očkování a nabízí schůzku s respektovanými odborníky v relevantních oborech. Druhý místopředseda učené společnosti Libor Grubhofer je také hostem našeho pořadu Laboratoř a v něm upozorňuje na přínos vakcín nové generace, které jsou levnější a chrání proti různým variantám koronaviru.
Celkový záběr účinnosti nebo schopnosti těch indukovaných protilátek neutralizovat širší spektrum koronaviru, tak ten spočívá v tom, že se zase bioinformaticky, a dneska to není zas tak velký problém, podařilo najít ty takzvané konsenzuální úseky nejrůznějších koronavirů a jejich obalových výběžků S neboli spajků. Takže bioinformatici našli právě takovou optimální sestavu, tu namodelovat a připravili k ní patřičnou genetickou informaci a ta je využívaná právě proto, aby protilátky vytvářené po takovéto vakcinaci, imunizaci, očkování chránili proti různým koronavirům.
To asi imunolog pochválí.
Je to velmi dobrý přístup, jistě. Taky samozřejmě i výhoda té, a ta platí obecně u všech mRNA vakcín, je vlastně ta relativně rychlá a jednoduchá modifikovatelnost, která proti jakýmkoliv proteinovým vakcínám, tohle by nám trvalo strašně dlouho. Tady toho můžeme docílit relativně rychle, daleko rychleji bojovat nějakou infekcí nebo modifikovat tu vakcínu adekvátním způsobem.
Ale to, že ty mRNA vakcíny pracují jako kdyby na principu hodně zjednoduším stavebnic, to jsme věděli už vlastně v době, kdy začal ten průlom, že v době koronavirové pandemie, to bylo všeobecně oceňováno, myslím, že pak za to byla i Nobelova cena, mám dojem. Ale přínos tady toho nového typu těch vakcín, té nové generace, teda v tom, že jako ta továrna pracuje na větší obrátky?
Dalo by se říct, že ta továrna pracuje na větší obrátky v tom smyslu, že umožníte vlastně v té továrně vyprodukovat si dostatek těch mRNA, které pak umožní vyprodukovat dostatek proteinu. Funguje to celé na větší obrátky na jedné straně, na druhé straně umožňuje vám to do toho imunizovaného zvířete v tomhletom případě dávat daleko menší množství mRNA, čili ušetříte náklady na výrobě RNA, takže jsou tam vlastně dva faktory, které jdou společně.
Myška asi takhle dopadla.
Takhle dopadla myška, samozřejmě. A jak takhle dopadnou lidé? No, až si bude trvat ještě delší dobu. Samozřejmě jako mezi námi, že jo, čistě jako otázka, pak jako vypnutí té replikáce ve správný okamžik. Ta RNA vydrží nějakou dobu a má nějakou degradační délku života, ale je to něco, co by možná bylo dobré jako obecně faktorovat.
Už teď to vlastně u těch klasických mRNA vakcín byl problém odargumentovat to jejich bezúhodnost, abych řekl neškodnost, protože se zpochybňovala délka života, poločas rozpadu v uvozovkách té RNA, kterou jsme zanesli do těch lymfoidních buněk. Na mRNA vakcíny nelze nechat dopustit, protože oni se nedotýkají jádra, buněčného jádra. To je ten základ. A jakýkoliv kontakt s jádrem, jakékoliv podezření, že přeci jenom tam nějaký vliv na jádro je, tak to je zásadní oprávněná vědecká argumentace, kvůli které je třeba ty mRNA vakcíny dále studovat. A u této nové generace to platí dvojnásobně a já jsem osobně rád, protože ty vyvolají potřebu skutečně velice detailního zkoumání vedlejších účinků. Ta délka, po jakou tam bude ten proces fungovat, tak ta bude určována života schopností té replikázy a ta replikáza bude mít nějakou délku životnosti a nebudou to už jenom ty molekuly té RNA.
Proč je důležité se nedotknout jádra?
Kdyby se ta samotná mRNA vakcína jakkoliv dotkla toho jádra, tak to může výrazně ovlivnit tu samotnou genetickou informaci nositele, který je vlastně vakcinován. V takovém případě by mohlo zkrátka dojít k porušení té samotné genetické informace.
Což si nepřejeme.
Celou laboratoř Martiny Maškové z biologie Liborem Grubhoffrem a Janem Dobešem si můžete poslechnout tady u nás na Plusu zítra po 10. hodině.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vědci Masarykovy univerzity v Brně zkoumají, co se děje v lidském mozku s tělem a emocemi, když sledujeme živé operní představení. Do výzkumu zapojili několik desítek lidí, pozvali je na živé představení, během kterého jim dali na hlavy speciální čepice, které monitorovaly mozkovou aktivitu. Vědci sledovali mimo jiné srdeční tep a data propojili s tím, co zkoumaní figuranti právě viděli a slyšeli. Vše během představení, jehož děj předem znali. Garantkou projektu je Šárka Havlíčková-Kysová z katedry divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste se rozhodli vůbec zkoumat vliv opery na lidské prožívání?
No tak těch důvodů je víc, ale já bych zmínila asi dva takové hlavní. Jednak my se samozřejmě na katedře divadelních studií zabýváme divadlem a různými formami a víme, že opera už přes 400 let své existence pořád je platnou formou, která láká do divadla a děje se tomu tak i dnes a někdy dokonce máme důvody domnívat se, že opravdu je její obliba v některých obdobích a třeba i dneska nám vzestupu. Takže nás zajímá, proč něco tak nákladného, a nemyslím teďka jenom finančně, ale co se týče energie, do ní vložené na obou stranách, jak na straně diváků, tak samozřejmě inscenačních týmů, tak proč takhle vlastně náročná forma pořád je přitažlivá. Tak to je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že se snažíme opravdu, a je to přirozenost našeho oboru, pracovat interdisciplinárně a zajímá nás obecně lidské vnímání. Víme, že součástí myšlení a rozhodování je také emocionální stránka naší existence, takže nás zajímá, jak v takové opravdu komplexní situaci, jako je vnímání operního představení, kde na nás působí spousta modalit a věmů, tak jak tím, že cítíme nějaké emoce, jak je zpracováváme a co z nich třeba si vybíráme.
Já jsem zmínila, že jste účastníkům výzkumu, kteří usedli v divadle, nasadili takovou speciální čepici, ke které byly připojeny elektrody EEG. Použili jste ještě nějaké další technologie?
Ano, zatím jsme teda jako další technologii použili chytré hodinky i z hlediska toho, že je to mobilní zařízení, velice dobře mobilní, zatímco třeba to EEG, tak musí být speciální typ použit, ale takže jsme teda použili kromě EEG mobilních, tak také ty chytré hodinky, které měří srdeční aktivitu a dech a tak dále.
No a po představení jste právě s lidmi v rozhovorech zjišťovali, jaké zažívali pocity. Co všechno tedy dohromady vyhodnocujete?
Tak my jsme, ještě když se vrátím k těm technologiím, tak samozřejmě jsme používali i diktafony, na které jsme si zaznamenali opravdu základní odpovědi, nebo to, co nás zajímá, jsou především teda nějaké emoce nebo emoční epizody, které byl schopný ten divák sám sobě na sobě identifikovat a případně, což už se teda zjišťuje hůře tím dotazováním, tak jestli byl schopný člověk lokalizovat někde na těle nějaký konkrétní pocit. Takže toto všechno dáváme dohromady, řekněme s předem vytipovanými na základě našich analýz momenty, vrcholnými momenty v tom divadelním představení.
Bylo nějak významné, důležité pro ten váš výzkum, že vlastně lidé předem znali ten děj představení?
Ano, bylo to pro nás důležité, protože do toho děje se opravdu, nebo do té situace kritické, kterou my jsme zvolili, opravdu kritický moment lamentační árii, to znamená, když se člověk opravdu, ta postava cítí v krizi a potřebovali jsme, aby diváci věděli, jak se ta postava do té situace dostala, takže to bylo naprosto zásadní, museli vědět kontext, protože jenom upřesním pro posluchače, my jsme nemohli zatím v této fázi opravdu ty diváky vystavit celému představení celé opery, takže to byl jenom výňatek.
A byli to znalci opery nebo diváci prostě, kteří pravidelně navštěvují operu, či náhodným výběrem diváci?
Byli spíše náhodným výběrem, byť jsme trochu potlačovali právě odborníky typu teatrologie, jsme nepreferovali jako participanty nebo divadelníky profesionální, ale já sama osobně se domnívám, že i ti v tom vzorku by mohli být pro nás zajímaví do budoucna.
Máte už nějaké výsledky dostupné z toho výzkumu, na co třeba nejčastěji reagovali lidé, bylo tam něco překvapivého?
Bohužel výsledky ještě nemám. Nemáme, ty analýzy teprve probíhají, a takže zatím bych příliš předjímala. Samozřejmě nějaká tušení máme už z těch dat, co jsme zpracovali, ale ještě bych nepředbíhala s dovolením.
Dobře, a tak už víte, k čemu by ta získaná data mohla sloužit? S jakým cílem vlastně tenhle ten experiment jste dělali?
Tak opravdu ten cíl hlavní je více porozumět tomu, čeho si člověk všímá a jak vnímá, a nemáme takový ideál, že bychom potom třeba radili režisérům, jak mají režírovat, aby přitáhli do divadla více diváků, ale říkám si, že by to právě mohlo posloužit i pro nějakou divadelní praxi, když si právě tvůrčí týmy nebo tvůrci budou moci třeba uvědomit nebo i třeba vyzkoušet, jak něco konkrétního, nějaký konkrétní výrazový prostředek, když na něho zaměří pozornost například tím, že to, co interpretují nebo slyší v hudbě, tak nějak předvedou scénograficky, takže to třeba může přivodit nějakou logičtější, koherentnější působnost v rámci toho celku.
Říká garantka projektu Šárka Havlíčková-Kysová z katedry divadelních studií Masarykovy univerzity v Brně. Děkuju moc za rozhovor, naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.
No a na závěr dnešní Vědy Plus se podíváme na rozpočet Ministerstva životního prostředí. Ten ze všech resortů čeká největší procentuální pokles. Vyplývá to z vládního návrhu rozpočtu. Kabinet to odůvodňuje potřebnými úsporami. Kritici, včetně opozice, varují před postupnou likvidací ochrany přírody v Česku. Resort má oproti loňsku přijít o víc než třetinu peněz a v dalších letech o další významnou část prostředků. Doplatit by na to mohly mimo jiné národní parky. Moderátorka Martina Mašková o tématu mluvila s kolegou Janem Kalibou a zeptala se ho, jestli pokles rozpočtu ohrozí ochranu přírody v Česku.
Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO přímo neodpověděl, ale pokles vysvětluje tím, že šlo o evropské peníze určené na účelové výdaje, které už jsou buď v jiné kapitole nebo vyčerpány.
To, že je tam výrazně méně peněz, to jsou peníze, které šly z modernizačního fondu. Jo, to znamená, to jsou mimo rozpočtové peníze, které se používají na dopravu, používají se na zateplování, používají se na fotovoltaiku, teplárenství a tak dále.
Ovšem čísla z návrhu státního rozpočtu ukazují pokles z víc než 7,5 miliard na méně než 5 miliard korun, a to už by měly být peníze očištěné od ty evropské. Podle poslance a minulého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL půjde nutně i o škrty v provozu tohoto ministerstva.
Tam je přímo na provozu ministerstva a jeho zřizovaných organizacích minus 0,5 miliardy. A tohle je to zásadní. To nejsou žádné dotace, to nejsou žádné zateplovací věci, o kterých hovoří Karel Havlíček. Pokud by opravdu ten rozpočet někdy k roku 2028 měl být o 55% nižší, tak ten výhled je úplná likvidace činnosti ministerstva životního prostředí, služeb veřejného zájmu v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Obává se Hladík.
Pověřený ministr životního prostředí a také předseda motoristů Petr Macinka říká, že úspory se budou týkat i národních parků. Jak se to projeví?
Ano, Petr Macinka Českému rozhlasu napsal, že u národních parků dojde k výraznějšímu poklesu příspěvků, hlavně u těch větších, to jsou v Česku třeba Krkonošský nebo Šumava.
Abychom nemuseli omezovat třeba financování národních parků, tak víme, že tyto budou moci třeba čerpat ze svých rezerv, které si udělali v minulých letech, tak a tak dále. No prostě škrtat se musí, úspory musí být. Není to žádná jiná agenda, než jenom to, že se prostě musí začít postupně konsolidovat veřejné finance a my začínáme na svých rezortech.
Říká k tomu Petr Macinka, ačkoliv ministerstvo zahraničí, které on sám také vede, žádné takové úspory neplánuje, podle vládního návrhu počítá s podobným rozpočtem jako loni.
Objevuje se kritika tohoto postupu jaká?
Například biolog, v minulosti také ministr životního prostředí a v současnosti poradce prezidenta Petra Pavla pro tuto oblast Ladislav Miko tvrdí, že žádné velké finanční rezervy národní parky nemají a obává se, že jde o začátek destrukce ochrany přírody v Česku.
Já jsem to slyšel před pár lety na Slovensku, takže tady to přichází taky. No, jestli nemáte dost peněz, stát vám tolik nedá, ale přece máte ty lesy, tak si můžete nakácet a jako z těch peněz si zaplatíte svoje potřeby. V podstatě tato úvaha tam je. Čeho já se bojím, je destrukce celého toho systému ochrany životního prostředí, protože ty peníze a ty lidi se osekají, se řekne, podívejte se, oni to vlastně nejsou schopni zabezpečit, tak to zrušme.
Pověřený ministr Macinka Českému rozhlasu také napsal, že jedná s ministerstvem financí o takové výši prostředků, které jsou potřeba k zajištění všech klíčových činností ministerstva životního prostředí. Úspory se podle něj ale dotknou i státních příspěvkových organizací, jako je třeba Český hydrometeorologický ústav. U něj má jít o řád milionů korun, což podle Macinky neohrozí poskytované služby. Mezi ty patří mimo jiné předpověď počasí nebo systém varování při povodních.
Vysvětlil v rozhovoru s Martinou Maškovou kolega a klimatický zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba. No a to už bylo z dnešní Vědy Plus s datem 6. února vše. Můžete si nás najít na adrese plus.rozhlas.cz nebo celý pořad opět poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Renata Kropáčková.